Komið sæl og verið velkomin í bestu plötuna. Ég heiti Baldur Ragnarsson, upptökustjóri bestu plötunar. Ég þáttastjórnandi. Ég siðgæðisvörður og eigandi, ritskoðandi. Og bara eitthvað svona, handluðu leithauði. Hjá mér eru tilgestir. Annars verður að doktor Arnar Eggert. Vertu velkominn, doktor í tónlistafræðum.
Já, ó, já, takk fyrir það.
Edinborg
og nú kemur gráðan sér sannarlega vel.
En ekki?
Jú,
núna,
nú reynir á.
Nú reynir á, maður, ha?
Það bara þannig.
Já, nú eins gott að við séum með dúskin, hún sést með dúskin í vasanum.
Já, það bara, það munur öllu, sko.
Því að þetta verður alveg hellað.
Þetta verður framsækin þáttur.
Já.
Og þungur.
Það var eiginlega sniðast að hérna að þáttasturundi þessu þetta væri í Jóta.
Já.
Þegar hann svona að raða setningu skringilega saman og eitthvað að svona, já. En hérna, Haukur?
Já, hæ.
Blessaður. Hvað segirðu?
Bara fínt en þú.
Já, bara helviti góður. Þú dreifir búin í þetta? Eins og hægt er.
Já.
Já. Við byggjum ekki meira.
Ég fekk smá heima lærdóm.
Nú?
Frá dóttar.
Ok,
heimavinna.
Já. Það ekki öðru þessi. Þetta byrjað. Ég var nefnilega bara svona, hefur nú búin að segja mér áður í hvað stemdi, en ég greinlega var ekki að fylgjast með, nú vel. Að því mér krossbrá þegar ég nefndu þetta hérna á þann.
Já.
Það eru fríminútur í dag.
Það eru fríminútur.
Já. Þannig að við, og venjulega eru fríminútur svona ánægileg stund sem við eigum saman að tala hluti í rólegiturum. Það verður ekki raunin í dag.
Nei, þetta verður mjög leiðinlega.
Þetta verður alveg hella. En við erum með doktor, það hjálpar. Mm. En sko, ef við skilum rétt, þá erum við að fara að tala bara almennt bara progg.
Progg-rock.
Progg-rock, já. Við ætlum að tala næstu...
Hvað gerðist?
Hvað gerðist?
Já, bara húst hvernig kom...
Já, það er saga að segja frá því, sko. Já, progg. Við ætlum að tala progg á breiðum grundvelli.
Ok.
Og ég einmitt að velta fyrir mér hvort að ég ekki að hafa, sko, fríminútur, tvípunktur og hafa þetta bara allt í kapslokk, sko. Progg. Og 2G.
Progg!
Progg!
Og því að, hérna,
progg. Það í þessum þáttum, við erum búin að taka upp 210 þætti, oft talað progg og hvort sem við lendum í umræðum Genesis og Pink Floyd og eitthvað svona eða Mars Volta eða eitthvað svona og ég svona hugsaði bara og ég hef mikið hugsað með þessa tónlist, veit mikið þessa tónlist og okay. Bara
það er gott.
Já, bara veit allt þannig að hérna ég vildi svona velta okay. Ég bara veit allt og vildi svona velta því bara út.
Já.
Og síðan var einhverjum pælingar.
Viltu að við séum? Að...
Ég vil endilega hafa ykkur þetta, því við erum mjög góðir pingpongarar, sko.
Ok, ok.
Og einhvern veginn komið sem hugmynd, já, hafa bara almennan proggþátt, þá var svona Haukur Efins að segja, já, kannski bara taka einhverja proggljómsveitir, sko. Og við höfum tekið eina svona bona fide 70s proggljómsveit, það Genesis.
Já.
Og séum svona sett þetta inn, ég svona hafði trúaverkefninu. Og mér langaði bara af því að ég að fara að tala hljómsveitir sem munu mjög líklega ekki lenda í þætti eins og Van der Graaf Generator. En síðan eru hljómsveitir hérna sem munu kannski fá það átt eins og til dæmis King Crimson, hérna svo ég nefni eitt band, sko.
Já.
En sem sagt, mér langaði bara til að tala progg-rock sem fyrst og fremst 70s tónlistastefna en líka hugsa aðeins hvernig þetta byrjaði, hvert þetta fór og hvað við að gera við hennan anskota, sko.
Já, já, já.
Þetta ekki óumdeilt tónlistastefna.
Nei.
Heldur betur ekki.
Alls ekki.
Nú, í Genesis-þættinum þá byrjuðu við þáttinn á því að mér minnir að ég hafi beðið doktorinn svona smá leiðarvísi fyrir hlustendur sem að þekkja ekki hugtaki progg-rock.
Okay.
Að útskýra fyrir þeim hvað það er og þú verður eiginlega að endur taka leikinn, sko. Hvað er þetta?
Sko.
Hvað er þetta?
Já, vil að reyna að hafa þetta eins kompakt og ekki. Þetta sem sagt progg-rock, progressive rock, var sem sagt í fyrsta skipti sem hérna aðilar innan dægur tónlistar, Pops og Rocks, ákvaðu að hugsa, heyrðu, við getum betur en sko að vera bara alltaf með þessi þyrkja mínútna poplu með einhverju fluffi, sko. Við getum betur. Bítlarnir eru henni kynntu þessa hugmynd, eru henni almennlega með Sarsin Pepper, þar sem lögin voru orðin svona flóknari og það voru komin strengir og það voru komin einhvers koncept.
Óhefbundið,
djúft,
já.
Pælt, andleg málefni,
spjátrungslæti,
já.
Stælar,
lesið, glúrið, úthugsað. Ég er rosalega góður á hljóðfærið mitt, ég get sett saman 5000 kafla á 5 minútum og einmitt stutt í snopp og hérna, það er mörg svona dark sides í kringum þetta. Síðan kemur oft tilkvöldi sem fyrsta almennlega alvöru hérna prokkplatan er plata King Crimson.
Á ferðin í bunkan.
Frá árun 1969 in the court of the Crimson King ég með þessa plötu hérna er að þreifa á henni þetta svona gatefold, nánast allar þessa plötu voru gatefold, af því þetta var svo stórt og merkilegt.
Já, ég meina þetta er prokkfold.
Já, og ég með sem með hérna plötu hérna live plötu Yes frá 1973 Yes Songs.
Hvað er það, ein plata?
Nei, þetta, hún er ekki gatefold, þetta er Gleifold.
Þetta er harmoni.
Já, þetta er harmonika. Þetta er rétt fyrir á því að vera harmoni.
Með mynd af hreindýri hérna, einhverju furðu landslagi.
Já.
Og hérna, þú veist þú, Tolkien og allt þetta dótar í mixi.
Já.
King Crimson gefur út hann 1969 og þá fer bara staf bara þetta kemst í tísku og þróunin er auðvitað að þetta þarf alltaf að vera þingra og lengra og betra. Endarinn er svona the nadir, hvað ég var að segja, hérna hápunkturinn og lágpunkturinn á sama tíma er þegar Yes gefur út plötuna Tales from Topographic Oceans. Það sem fyrsta lagið sem 20 mínútur heitir The Revealing Science of God. Dance of the Dawn.
Rólegir.
Rólegir. Slappið af.
Þetta er rosalegt.
Rick Wakeman er á sviðinu með 7000 hljómborð og þú veist að hann er komin í tvöföldu gítararnir og allt þetta sko. Og þetta er mest í tísku svona 70-75 og hljómsendindar, þetta er ekki mikið, þetta er aðalega eiginlega eingöngu brestdæmi. Og því þekki þessu nöfn, Emerson, Lake & Palmer, Genesis, Jethro Tull gáði út tvær prokplötur, Yes, hverju er að gleyma hérna, King Crimson, Gentle Giant, Vandergraft Generator, þetta eru allt svona prok hljómsveitir. Einu amerísku sveitina sem ég næ að taka inn er Kansas sem er bandarísk og þetta Russ en hún er kanadísk.
Já.
Og síðan þetta breiðist þetta dálítið út sko. Hérna, smá til Íslands og svona þú haukur. En nei, þetta er skilgreiningin.
Ég ætla að segja bara náttúrulega Rick Wakeman síðan bara solo.
Já, einmitt.
Hann prokkaði alveg í brækurnar þarna eftir Yes.
Já. Hérna, The Wives of Henry VIII og svo framvið sko. Og allt þetta lið gefur út sóloplötur.
Það er samt enga veina besta sem við erum samið henni í eitt. Það er maður sörmið þau náttúrulega að klála á tindirum þar.
Og hérna
geymum það samræði.
og hérna Genesis sem emitt fengu hérna þátt og þetta er svona það sem er að gerast, þetta er andinn og þetta er þessi músík. Og það er meira hérna, að því ég þarf að segja ykkur aðeins hérna frá minni aðkoma að þessu.
Já.
Og þetta er þetta plötunar, ég kom með nokkra plötur hérna, nokkra Yes plötur og Genesis plötur. Þetta eru plötur sem voru í öllum kolaportspunkum alltaf.
Já.
Veist, þessar hérna reyna,
þú veist. Bara allir íslenski kallmenn sem fengu hjarta áföll 50 á Spáni ekkunar þeirra fóru með Yes katalógin í kolaportu.
Algjörlega. algjörlega, þú veist, sérstaklega þessi blessaði yes-katalókur var einmitt bara, þú veist, þessar plötur voru bara hafna einmitt
Ertu, ertu vissum að þetta sé prokkplata? Ég er ekki viss út frá hérna.
Hlustendu góður, ég er að veifa hérna framanið á hérna, Tales from Topographic Oceans og Baldur spyr, ertu vissum að þetta sé prokkplata? Þegar það gæti verið eitthvað hérna sem gefur það ekki til kynna.
Þetta er alveg rosalegt.
Þetta er rosalegt og hérna...
Þetta gæti bara verið annarkort prokkplata eða mannarkort.
og sko... En það sem gerist fyrir mig að ég byrja að safna vínilplötum 16 ára árið 1990.
Ég held að þú var að fara að segja ég byrja að gera leigu bifreið.
Það sko, ég byrja að safna vínilplötum 14 ára, 88 og á þessum tíma, 88, 89, 90, þá vínillin orðin, það allir að skipta yfir geisladiska. Þessi sömu kallar sem þú nefndir eru hérna, af sjúkrabeðinu eru að hérna, byrjar að köpa geisladiska miklum krafti.
Já.
Og þú og hérna... Já.
Miklu betri hljómgæði.
Miklu betri hljómburður. Hvar er þessi... Þarf ég nokkuð að nota þennan plötuspilara? Þannig að allar þessar plötur endur upp á háalöft eða nýri kjallara, fóru inn í hérna safnarabúðunar og ég bara hungraður í að safna plötum og hafði takmörku fjárráð og allar þessar plötur voru bara stóðu þannig út í hotni í svum búðum. Bara Led Zeppelin katalógurinn eins og hann lagði sig og Pink Floyd katalógurinn eins og hann lagði sig og þessi Yes katalógur bara endalaust og þú veist og ég bara kefti þetta bróðið minn var líka inn í þessu sko, hann mikill Emerson Leigand Palmer maður og hérna Tarkus, þú veist, þetta svakalegt dæmi sko.
Tarkus,
já,
það vondi kallinn
Já, Tarkus, það svona framan á svona skriðdreki sem samt meira eins og pókarotta Já
Ég lusta á Tarkusin í gær
Nei, gerður það?
Já
Var það á listanum hann? Var það á lagaspótanum?
Nei, ég bara síndi frumkvæði
Síndi frumkvæði Og hugsaður eftir svona 5 mínútur Hvað er Arnar búin að koma mér út í?
Já, mér var satt Skemmtilegast fannst mér að vera með Sko, ég er að hlusta á YouTube Að fara með bendirinn bara á random staði Fram og tilbaka
Já.
Og heyra hvaða hvað var mikið progg í gangi no. allstað en bara annað progg og þetta breytist náttúrulega á 2000 fresti
orkil er fanið þarna alveg á miljón og síðan sko erum við að kaupa þetta og eitt svona við þetta eru þetta þetta er Ég var að hugsa þetta bara í gæra að það sem eins og með þessa yes-plötu sem hægt að hlæja af en þú veist, þetta líka þetta skrítið
Já.
Þetta skrítin músík.
Algjörlega.
Og þú veist, við vorum það ungir við bræðinir að við vorum spenntir, sko. Bara hvað er þetta, hvað er að fara að gerast?
Öðruvísi.
Já, þetta er öðruvísi, er eitthvað í þessu en síðan svona, já, og þú veist hérna Ég tímdi ekki að selja þessar yes-plötu mínar og veit mikið þetta en hérna, ég ekki einhvern megin ég ekki all in ég ekki hérna sem sagt ég sver ekki og sált við legg einhverja Dream Theater plötur eða eitthvað líka sko
Nei.
Ég með distance, ekki að því ég reyna að vera cool
Nei.
Ég fór þetta aldrei allalegi sko.
Þetta rosalega veist, þetta bara ásandi mitt bíllunum Zeppelin Floyd og Purple og þessu.
Já, já.
Þetta sennilega svo tónlistastefna sem til dæmis erfiðasta, þú veist, ef þú ferir til dæmis matabóð til tengdapappa eins
já.
Og hann kominn að þessi glas
já.
Og hann kemst í plötuspilaran áður en þið farið heim
já.
Það er ekki neina aðstæðar heldur sem erfiðar að koma sér út úr svona náttúrulega en þessum.
Nei.
Að já. Þegar þú ert eftir að sitja undir rosa miklu proggi áður en kvöldi tekur enda.
Já.
Einmitt.
Og lúft orgel tökum.
Rosalegt lúft orgel. Alveg á miljón.
Já.
Mörg lúft orgel sko.
Já, já, og ræður það hvað hefna Moody Blues er frábær hljónsveit sko.
Já, 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 já.
Og hérna...
En Kamel, er það ekki þá?
Jú, við skulum hérna að því vissi að þú værir...
En sko, ég er
ekki... Þú væri Kamel maður.
Já, er ein plata bara.
Já.
Ég veit ekki rest sko.
Nei.
En sú plata gleði mig alltaf.
Og sumar auðvitað hljómsveitir gáfu kannski út eina tvær sem voru svona hardcore prog, sko.
Já, hún er ekki hardcore.
Nei, hún er ekki hardcore.
Nei.
En sko, og fóru sér út úr þessu, sko.
Já.
En hvað er þetta samt? Ég man ekki hvort við tókum þessu umræðið Genesis þættinum, en hvað er þetta? Af hverju höfðar þetta svona mikið til
kalla?
Kalla á aldri við, þú veist, feður okkar.
Mm.
Bara kalla sem voru ungir þarna á þessum tíma. Þú veist, af...
Þetta er svona nýtt og öðruvís. Er það ekki bara...
Voru þeir bara alltaf freðnir eða hvað?
Jú, sko, já, það spilar inn í. Það er freðni.
Þetta er gáfumanna.
Þetta er algjörlega. Þetta, er...
þetta lætur þér enn líða eins og þú sért sérstakur.
Já.
En ég minna ok.
Og mikið, þetta er alveg sko táfýlan og kalla, þetta er rosa mikið kalladæmi, sko.
Og það er svo auðvelt að segja þetta er betur en það sem í gangi í dag af því að þetta er svo frábrugðið, sko.
Já.
En sko, ef þú tekur sama aldurshóp, til dæmis bara í bandaríkjónum, þá eru bara kallar sem hún hlust á Creedence og eitthvað þannig skilur.
Já, já.
Ég veit alveg að, þú veist, megnið af þessu er brest, en þú veist, kanadir höfðu Kansas og, þú veist, bandaríkin hafa nú yfirleitt tekið bresku rocki í opnum örmum. En mér sér þetta svo, mér sér þetta eitthvað, sér íslenskt svolítið að bara allir kallar, fættir á þessu árabili bara,
lágu yfir þessu jaspur
já, bara menn fættir 55 til já. 65
já.
Þeir bara þeir elska þetta
já, þeir elska þetta og svona koma upp að þeir skilur ef við erum að labba í háskólanum sko þá kannski koma þeir upp að manni og já, hérna ég var alltaf hrifin af hérna King Crimson plötinni það var Rosalega flott og þú veist, menn er svona segir manni frá bara, jú, Kings og Bítlandir er ágætt fyrir sinnhatt, en sko djúvel var þetta svakalegt hérna.
Þetta er náttúrulega yfirlýsing um að þú sérst svolítið langt komin.
Já, og þú
Ís pælingum,
sko. Já, þetta er þetta er staðfesting þetta er rosalega mikil, að því þú segir hvað er þetta? Þetta virðist vera kenning án ábyrðar
Já, við rættum þetta, ég man það núna
Já, en nú er ég held að þetta sé nýtt sem að segja núna, er þetta ég búin að vera að hlusta á bítlan á fullu og það alltaf verið að segja þetta sé svona svolítið fluff eða eitthvað kollega, en hér komin alvöru músík með vísun í Mozart og Bach og eitthvað svona
sko. Ég held að fólk upplýsi svolítið eins og sé kom með eitthvað þú veist, fínt belti í karate eða eitthvað svolítið þetta er bara svona, þetta er bara bleble beltið í tónlist út komin ákveði langt þú veist alveg á öðru level en aðrir
Já, einmitt og þú veist þessi gaur sem er alltaf að hlusta á Hauka og Mannakopp ég er að hlusta á hérna The Revealing Science of God, Dance of the Dawn
Já.
Ég er á öðru level en þú sko
Já.
Ég held að þetta sé mikill partur af þessu sko og síðan eftir bólu freðin þá liggur yfir þessu Revealing Science of God
Já.
Finnur eitthvað út úr þessu
Já,
síðan getur þetta, ég meina ef þú hefur áhuga það er alveg musicianship í gangi hérna.
Nei, og það er náttúrulega annar leggur að þessu er að þetta er náttúrulega sumt af þessu svona performance-væs og aðgerðavæs er þetta á öðru leveli
Já,
það er bara Því að þetta er ekkert grín nei, veist, þetta er alveg krefjandi dót
Já, fullkomlega
En minnskilingur liggur aðalega hvort þetta sé allt svona jafn, skemmtilegt og fólkur meina
einmitt og hvort þetta sé yfir höfu gott
að því að eitthvað sem er hlusta. Svona krefjandi og sérstakt þegar það gott þá er það ótrúlega gott
Já.
En það verður líka alveg hryllilega leiðilegt þegar það er ekki gott sko.
Já, og síðan er þetta komin úr þessu bítlaflöffu yfir í sko, þú veist, King Crimson alvarlegasta hljómsveit allar tíma sko. Það Já. Brosir engin í þessu bandi sko. Það er ekkert grall ekki neitt
en samt eru þau svalastir
Svalastir.
Já.
Já, þetta er töff band.
Eina proggsveitin sem var kúl, eða þú veist, þetta þóttur allt kúl á sinni tíma, en þetta er eina svona sem maður heyrir og það er eitthvað svona virkilegu brottur í því sem að gerast. Sko. Ég ekki að segja allt hitt sér rusl, alls ekki, en það er ekki þessi svona, það er ekki þessi prumphænsna montblær yfir allafa því sem ég hef heyrt
prumphænsna montblær sagður það
það er ekki svona Æ, ég bara, þessi svona þessi spjátrungalæti
Nei, nei, þetta er þetta svona upp sko, sérstaklega hana, in the wake of Poseidon er einmitt, þetta er þetta upphafið og
Það svo fyndi það Þetta svo spes
Þetta svo spes, þetta svo upphafið og tilgerðalegt
Já, já, en ég í, í skálmöld þannig að ég þarf að, við gerum ykkur fyrir því þarf að passa mig í því að svona þemu og eitthvað svona sitt sem er meikar ekkert sens getur alveg verið næs En mér finnst þetta erfiðar að tilenga mér en það líka kannski bara
sko,
staður og stund sko
Já, og ég ætla að gefa hérna
Og magn freðs
Ég ætla að gefa sko taka til þess bara hérna þessi fyrsta King Crimson blata hérna Court of the Crimson King, ég meina kemur náttúrulega út 69 þegar fólk heyrir þetta þú veist, þetta ógislega flott sko. Þetta alveg svona að þú ert svolítið blown away
sko. Já, bara algjörlega
og bara vá, þú veist, bara umslagið og lagatitlarnir og allt þetta sko.
Enda er ég ekkit beint á því að tónlistastefnan og plöturnar og hljómsveitarnir séu vandamálið, heldur fólki í kringum það
Já, einmitt Nei, ég meina, sko, haukur eins og fyrsta lagi, 21st Century Schizoid Man sem er bara snillt.
Já, sko, ég fíla það sem ég hef heyrt með King Crimson bara frekar vel, sko
Og séðan svona róleg, bara kassagítar fólklög að maður líka, sko Það er ekki bara I Talk to the Wind er ekki þetta er bara svona kassagítarlag, þetta er ekki eitthvað brjálaði, sko
Man.
Og hérna þannig að sko og síðan kemur þessi en síðan kemur önnur platan, In the Wake of Poseidon og þetta er bara rólegir strákar En hérna já, en þetta er svona
Já, en aftur svo ég hendi mér undir vagnin við erum að gefa plötu sem heita bara áfram óðinn, næstu því, skilur við
Já,
þetta er sama dæmi rauninni
Já, ég meina
Svona í einhverjum feeling, sko
Svona hérna
En við tökum okkur ekki alveg svona alvarlega svo mikið þessu, sko
Nei, og það er svona einhver, varst að henda þér undir vagnin eða mér?
Mér.
Já, þér, já.
Okkur, hérna,
já.
Mér og félögum.
Já, ég meina, en líka einmitt, já, King Crimson cool band, en þú veist, ég svona, Genesis var meira sérstaklega því sem áleið, þar var svona rými fyrir sprell, sko.
Já.
Þó að, hérna, en það er svolítið erfitt, svona,
Rými fyrir sprell, djú vill er þetta einhver, svona, gömul íslensk plata,
Okay. Og hérna rými fyrir sprell og hérna en það er svo, þú veist, Emerson Lengard Palmer ég held að verið lítið rými fyrir sprell þar Jethro Tull gerði sína plötu þykast að brik sem komment það átti að vera grín sko
já
en síðan fóru allir að dýrka þessa plötu þykast að brik og hérna þeir eru að aldrei fóru með því sko
já, það er satt bara vörðin í sóknar
já, og en svo plata er geggjuð, sko.
Það er pínugrín hjá Emerson Lake and Palmer.
Já.
Örliti.
Jú, hérna
Þú veist eitthvað svona honky-tonk
Já, einmitt. Já, hann að það er sheriff.
Já.
Þú þekkir þetta?
Það er pínu, já, pappi var Emerson með einn, sko.
Já.
Ha? Pappi þinn?
Jöp.
Það er ótrúlega.
Með, sko, allskeggið og
Já, þannig að þú varst að hlusta á trilógi með Emerson Lake and Palmer Já, já, einmitt það er svona, þetta er annað sem er verið að pæla í, sko, þú veist, geta menn ekki slappa af og leið og brosað, sko og í einhverju tilfellum var það, sko síðan koma, ég meina eins og þessi hljónsveit Fandergraft Generator, hvernig fannst þetta aukur?
Það kom nú bara þarna undir restin já. Á playlistanum, sko, þannig ég var pínu orðin mögsoðin, sko.
Já, svo músík er mögsoðin.
Já.
Nýður proggaður alveg.
Nýður proggaður og þá er komin tíma á Fandergraft Generator.
Úti þetta voru 15 lög, en samt var playlistin 3 klukkutíma.
Já.
Það er svo rosalegt.
Hérna,
ég bað Arnar sérst að bara fyrir þáttinn, bara sendi mér 2 lög á band, bara böndir sem voru að tala.
Það var einu hólulegi og mikið
En sko, það kom mér óvart að sumt að þessu fannst mér bara ekki leiðilegt sko. Mm-hmm. Mest megnið af þessu samt mjög leitt.
Ajum.
En progg, má eiga það, progg er held í eina tónlistastefnan, því leiðilegra sem progg er, því fyndnar að vera.
Algjörlega, það er svo hárri.
Mjög leiðilegt progglag, sérstaklega mjög langt og leiðilegt progglag, það er bara eitthvað ómótstæðilega að fyndi við það.
Það líka, þetta líka svo yfirdrifið, þú veist, hljómborða notkunn.
Já.
Já,
þetta svona algjört boys with toys, sko.
Já.
Júna, allar sem hljóðum það ekki eitt kvenmaður í neinafisbandi, sko. Þetta bara keikt á táfélunni, sko.
Þetta svona erum við að byrja með átakið stelpur progga.
Það nýjasta vinnusmiðan, stelpur progga. Yes, það var vantar að hlusta á þá á þínu heimili
Já, en ekki svo ég muni með það beinni hugsun ekkert eins grimt og Emerson sko.
Ja, sko Yes er stærsta bandið sko, af þessu reyna proggi sko.
Okay.
Við heyri það, ég tel Pink Floyd ekki með sem progg
Nei.
Er bara þetta sem ég að tala það þessi tólki en 20 mínútna þverflötu Geðu ekki, sko, Yes er stærsta bandið og þeir eru svona starfandi meir og minna og það eru Yes Conventions út allt og þetta risa band. Já. Mér svo merkilegt, þetta lifiði pönkið var þetta bara bein, hérna, sko, hérna, viðspyrna við þessu.
Já. Bara mótsvar.
Mótsvar og fólk lættist með frá veggjum með einhverja genesis aðdáðun en síðan kemur þetta aftur og hérna... á mikið líf í dag sem meðal annars stuðlað með endalausum hérna, þetta endur reist og það koma nýja bylgjur
já,
porsopandri og þetta
ofbáslega líka blandast
já,
ofbáslega mikið við alls konar já, mikið til jaðarstefnur
já, bara progg taumar hér og hvar og sem dauðarokk eða
já, eitthvað annað progg þungarokki
já,
veist það hefur lítið komið að progg pönki
Nei.
En progg þungarokki er í alveg ótrúlegustu blæbreiðum sko.
Já, já. Og síðan kemur hérna, það er 80s revival í Englandi, Marillion þar fremst í flokki.
Já.
Hljómar ná, þessi fyrsta Marillion plata hljómar nákvæmlega eins og Genesis. Okay. Þetta 83.
Ég hlusta á þá plötu, í heild sinni.
Já, hérna.
Það mjög... úr karakter, en ég hlustaði á þessa plötu fyrir ekki löngu síðan sko.
Skrift fór að gestast þér
Ég veit ekki af hverju
Varstu bara fyrir henni?
Ég man að ég sendi Arnari skilaboð
Og var þetta bara, varstu bara að gangi augun á dótturinn?
Ég sá hann að ég man ekki hvernig skilaboðum voru en ég ætla að vara að velta fyrir mér hvernig, svona, hvaða atburðarás gat endað á þessu, sko.
Já.
Því ég sá þetta ekki fyrir að ég myndi tekka á Marillion, sko.
Nei.
Það var nú ekki skemmtilegt.
Nei.
Og það svo, við þekkjum, þeir eru þekktast í fyrir þetta lag, hann að Kaylee.
Já.
Kaylee, I just got in there, þetta svona 80s hittari, sko.
Já.
Sem bara lag, þetta ekki, það bara poplag.
Mm.
Og áhugavert ferðalag hjá þessum hljómsveitum þegar eins og Genesis sem bara verður popband algert.
Já, já.
Hvað ætlar að gera, sko?
Já, sko, ég er ekki progghatursmaður, en þetta þarf að vera rétt hlutvöld. Ef proggið í aðalhuturki, þá óleiðilegt. En ef eitthvað er proggað, en samt, þú veist... bara vera að búa til lög og tónlist í grunnin og svo er svona
progg og ról
nokkvælega það er snið, húst, kardíaks og bara hérna heima til þeim húst, hvað eigum við að er svo bara Dr. Spock, drullu proggað og ógeðslega skemmtilegt, eiginlega aggresíft en, og þetta er lög, skilur við en alveg heil proggað þannig en það er, þetta snýst ekki proggi þetta snýst að búa til geggjur lög Og proggi gerir þetta bara ennþá aggresífur og áhugaverðar, sko.
Og þú veist, og hvernig er þetta proggað og hvernig er þetta bara svona venjulega flókin músík?
Já.
Án þess að það fel í sér einhverja svona, ég ætla að vera með...
Já. Já, nokkulega, er Balkan þjóðlega tónlistinni, er það proggað?
Já, ég meina, ég er hugsa, eins og No Means No, hérna rongplatan, sko.
Já.
Þar koma lög sem eru
já, já.
Skrítin.
Ekki hefbundin í já. Formi. En,
svona art rock nánast, sko.
Já, já.
Það en, er pínu en, annað, sko.
En formið er samt nokkuð fast yfirleitt, en veist, það er sjaldan sem eitthvað er bara gert einu sinni eitthvað,
mm-hmm.
en vissulega óhefbundið, sko.
Og þróunin á King Crimson mjög áhugaverð.
Já, ég þekki hana bara ekki.
Þeir fara, þeir gera svona venjulega progplötur, fara út í meira svona jazz.
Venjulega progplötur, er þetta ekki stærsta móðgur sem þú getur...
Jú, nú verður einhver brjál, sko, hérna, þessi, þetta stórkostlega
frek
virki.
Það er ekki til sem þetta venjuleg progplata.
hérna, þeir, já, þeir taka svona jazz snúning, en enda sér í svona Talking Heads músík í 80s-inu.
Já, já.
Yes, fara í poppið líka.
Úf.
Owner of a lonely heart.
Já, já.
Owner of a lonely heart. Þetta er bara yes, sko.
En sko, einmitt, já, hvað gerir þetta proggi? Er þetta, er það, það er einhverjum stælar, er það taktpælinga, hversu flóki þarf þetta að vera, skilur við?
Þetta þarf náttúrulega og sko,
og hvað, þarf þetta að vera lært?
Mjög. Já, þú þarf ekki að vera lærður, en... eins og horfa á yes á tónleikum þetta er allt svona þetta er mikil fingraleikvemi sko já. Og Rick Wakeman með einhver áttar hljómborð í skikju sko þú veist hérna
það getur líka bara verið miskilningur þú veist, skilur
hvað þú að segja okkur?
Fyrst alltaf að ég segja bara byggjast afsökunar og svo andvarpi út því að Owner of a Lonely Heart er geggja lag
já, já.
En hérna En nei, ég ætla að segja, en það þarf meira að koma til heldur en bara taktaskiptingar og svona, þú veist þú verður að vera með orgelu þú verður að vera með, þú veist plötuumslegin, þetta er eitthvað þetta er eitthvað nokkur element
mm.
og þú verður að hafa þau flest til þess að
það
finnst mér sko. Að verða að vera
eitthvað einhverjum... bara nefnd, bara svona eins og þegar verður að dæma hvort þú hefur stólið músík frá einhverjum að það bara það... nefnd, bara progmæla lögin, bara,
já,
það má kalla þess, þetta er progla það
Þú veist, ef þú ert ekki með orgel, þá verður alla að vera með seðkarl eða, þú veist, já, flötu. Þú, þú verður að vera með flest.
Já, skilji.
Og ég meina, umslegin þurfa að vera svona...
Speysuð.
Speysuð, tákn, hvað ertu að lesa í þetta.
Já, já.
En mikið eins og með þessa gensblötu, þetta er mjög enskt.
Já.
Mikið svona Tolkien og hafna Wind in the Willows, hérna, þú veist,
já.
Lísa í Undralandi og eitthvað svona pælingar, sko.
Já.
Prokkið mjög ennst, sko, og hérna...
Já, og mikið, já, teiknuð eða máluð cover, það hjálpar.
Geimurinn stundum?
Geimurinn, já, þar færðu prokkstig.
Og þetta er, en þetta er, sko, þetta byrjar, ég meina, yes í upphafi, þetta kemur úr svona bluesrocki dálitið, og síðan bara, já, síðan verður þetta bara flóknara og það verða svona skil á milli, fyrstu... tvær, þrjár yes-plötunar eru bara meira í því sko, svona einhverju blues-rocki sko, sem bara er komið bara hardcore inn með eitthvað svona klassik, svona nútíma tónlist byrjunin á hérna Close to the Edge er bara mjög flóki og svona maður finnur bara, ok, þetta er heavy stuff sko, og síðan 20 mínúna lag, kaplaskipti drast sko, og óskiljanlegi textar Og einmitt, oft bara svona helviti leiðinlega yfirsetta, sko.
Já, sko, þetta, ég skil að maður, að pabarnir hafi tekið ástfóstur við þetta, þegar þetta kemur, þá þetta náttúrulega bara ferskt, krefjandi og skilgreinir þig fyrir
Spennandi.
Lífstíð. Já, skilgreinir þig líka fyrir lífstíð.
Já.
Þú verður svolítið þessi gaur og ef þú kveikir svona harkalega þessu, þá allt sem kemur á eftir sem einfaldara verður þá pínu ómerkilega.
Nákvæmlega.
Það er, nákvæmlega. Hann, það er úst, styrkur prógarans og náttúrulega veikleiki prógarans.
Já, emmi, þú getur, hann getur alltaf verið með þetta spil í erminni, sko.
Að þetta er meira krefjandi að sumuleiti og það er bara þannig.
Já, ég meina, það er fullkomlega þannig, sko.
Og það er svo erfitt að segja við einhvern sem er svona bólakaf í þessu, þetta er líka tölvöld leiðilega en flestum er til.
Já.
Sem er líka ekkert endilega þá manns að segja þegar við komum til greina að sér eitthvað í þessu sem maður upplýðir ekki sjálfur sko.
Og það var til, þú komin á hættuslóður ef maður myndi segja sko við mann hérna ég veist að ég fíla eiginlega betur þannig pop genesis heldur en proggið
eins og ég gerði genesis
þættunum já, og þá er þetta að segja við, þú bara skilur þetta ekki. Já, það að segja þetta eða bara, já, já, haukur, hann er svona einfaldur.
Já, hann er svona stutt komin.
Já, já þú getur alltaf komið með svona dæmi á all, sko.
Já, já.
Þannig er það sem við erum að tala með hérna bara sá sem fílar hérna nursery crime með Genesis, þú getur ekki stuggað við honum, sko.
Já, já, en ég meina, en maður getur fengið, maður fyrir samt alveg sama viðmót frá einhverjum með G.G. Allen og mörðin ekki, skilur, þú bara skilur þetta ekki. Þetta samt bara leiðilegt, þú veist, mér stu alveg magnaða mörguleiti og ég alveg glaður að þetta var til, en þetta samt helviti leiðilegt.
Jú, sko, haukur gæti líka hlaðið í öfuga ræðu, satt bara, heyrðu, fyrir geðunir, poppið hjá Genesis, það er útugsa, þarna er búið að, hérna, bara, hérna, less is more, sko, bara, þú ert bara miskilega þetta. 20 minnina lög með einhverju rugli, þetta er bara að kjafta því, sko, poppið er málið.
En ætla að fara í þessu umræðu gegn gömlum prokkundum.
Já,
á einhverju móttu einhverstaðar fyrir frá mann einhvern vinnispilara ég myndi frekar brekkja mér sko.
Já, þú er þetta bara drepin
Haldið því að prokkurum þyki pönk leiðilegra en pönkurum þyki prokk leiðilegt eða öfugt
ég er þetta að sé
það meiri skilningu frá pönkurunum
yeah, þetta góð spurning
og þá ég að tala sko rauntíma bara 70s
pönkið
veist einhver okkar aldri sem fílaði einu sinni pönk og eitthvað með annan fótinn í King Crimson og eitthvað, þú veist, það allir öðru svo víðisínir í dag, en bara 1976, bara hvor hataði hitt meira, bara gæin sem var all in, bara í yes eða
hérna
Sham 69 pönkarinn.
Ég held að þá hafi pönkarinnir hatt það prógið meira af því að pönkið var til út af atri gagvart þessu
Já.
En ég held að þegar að bæði var búið að stabla sig, þá var þetta bara 50-50, held ég, svona svipað hattur og bara vera að hatta snóbarna og vera að hatta einfeldningana, held ég.
Það kemur þetta, það eru þetta engin skilningu frá prokkurunum, að því að pönkarnir eru yngri, vitlausari og kunni ekki á hljóðfærin, sko.
Já.
Þeir eru í mjög góður stöðu með það
sem Tupi fer allt rétt sko.
Já, já.
Veist, er, já, já. Það er ekkert lí
já, já, já. Og, en síðan var þetta aldrei merkilegt maður lesið hana, Johnny Rotten og alltaf þessir þeir voru alveg að hlusta á
já, já.
King Crimson blötur og Fandegraf Generator og,
já, já.
Og þú veist Captain Beefheart og svona og fóru kannski lengt með þarna, alveg fyrst
já.
En síðan var bara þú veist King Crimson, Red hérna platan, gítarinn þar og svona, þetta er heilmikið, það er svona punk í þessu, sko.
Það er nefnilega punk í sumu að þessu, sko.
Já, þú veist, mjög aggresífu gítarinn í þessu titillagi Red, bara sturgluð plata og þannig er komið, sko, þetta er svona hvernig King Crimson lifða, þetta er sko, Red kom út 75 þegar hérna Tolkien prokkið er búið, sko, og bara hvernig þetta er framsett, Þetta er nútímalegra, sko.
Allt, hérna... tólkin, prokkið.
Þetta gæti bara að vera messofórt að blata.
Já. Þetta er svona, þú veist, þetta er svona sko, umslæði, bara clean og hérna tónlistin er svona, þú veist, þetta er fáránlegt þetta titillag, sko. Gítarsándið er bara ótrúlegt, sko.
Tólkin, prokk, er þetta eitthvað sem þú ert bara að nota? Þetta...
Já, ég bara að spinna þetta, sko.
Að þetta er frábær, þetta væri frábær bara konsept fyrir band.
Já. Já,
Vist, ég... ef hann menn enn að fara í búninga, bara úrukæjar bara prokkæjar eða bara, já
að bóka eitthvað búna og
ballrokurinn á hljómborð
það þetta komið svona ég meina, svona miðalda prokk og svona, sko
mm.
já, þú veist
það eru það stór skemmtileg
ég held að
hann var alltaf í svo hann Ritchie Blackmore hérna, Deep Purple
já,
hann var með eitthvað svona Og ég meina Jethro Tull, ég meina hann leit út bara eins og einhver svona jester úr hérna,
já, já.
Úr einhverjum kastala, sko.
Tíndaskittan.
Já, einmitt, þetta var bara, en ég veit ekki hvað var að gerast. Þú veist, með þarna, þú veist, Sunset Pepper, svona, þetta er allt eitthvað bara fantasía, sko. Ég held að pönkararnir vildi bara syngja hérna já. Lífið á götum úti, á meðan, sko, það var gagnrinn á proggið, bara því þið eru bara búin að, missa tengsl, sko því þið eru bara í einhverjum ævindýrum, sko endalega svo fantasíur The Mad Hatter, sko og svona, já
Já, þetta er svona hópar sem að er ná ekki alveg saman.
Nei.
Eða náðu, allavega. En það er kannski eðlilegt þegar annar brýst út sem mótsvar, kannski.
En þú nefndir hennar Roundabout með Yes, sem er líka bara lag, þetta er bara rocklag, sko. Já. Auðvöld að fíla það, sko.
Já, það er líka svona, það er svona fönkið í svona þið.
Já, mjög góðu bassi, þetta eru uppáðsbassaleikarnas flosa.
Ok. Hérna... Já, mér fannst alveg eitthvað þar, sko. Mm. En sko, ok, ef þú ætlar að koma bara einhverjum, sem bara Baldri, mm-hmm. inn í brokk,
Já.
Hvar myndirðu kastunum út í fyrst?
Sko, ég held að mynd þessi playlisti sem ég bjó til handa þér var bara ágætur, sko. Af því hann var svona smakk af þessu öllu, sko.
Já, en bara svona eitthvað eitt band eða ein plata, sko. Hvað er hérna?
Yes. Ég myndi bara hendunum í Yes, sko.
Já.
Svona, sem svona, mér finnst það er svona algerasta proggið og það er bara líka annarkvöld fílar þetta, einhvern minn eða alls ekki, sko.
Já, Hún myndir ekki setja hann fyrst í eitthvað sem þið þætti líklega að hann fílaði og...
Já, ef ég var með Baldur, þá hérna, veit ekki, sko, kannski myndi ég legur meira Gentle Giant. Mm. En þetta er allt bara gisk.
Já.
Og ég sagði við haukur, mér finnst þetta líka að vera allt sama súpan, sko.
Já, svolítið.
Allt bara að vera nánast eins, sko, þannig séð. En auðvitað eru blæbrið þannig á milli, sko.
Mm.
Það er sí, þú veist, ef ég ber saman Genesis og Yes til dæmis, nei, hérna Genesis og King Crimson er svona kannski þingsta dæmið hérna finnst mér, sko.
Okay.
Mér er í léttleiki frægasta plata Genesis, The Lamb Lies Down on Broadway er bara frekar aðgengilega plata, sko. Komum miklu meira svona pop-rocklög, sko.
Já.
Mér King Crimson líka bara, ég veit ekki til með þess að gauðra, mér finnst þetta pínu hættulegt, sko.
Sko, þetta lag Red maður fær martraðir, sko.
Já, mér stegilega ekki
Nafnið er líka pínu hættur, veit
Já, kvast
Plutu umslæði á fyrstu plutinni
Já.
Ekkið á hinu progginu er hættulegt, aldrei, sko.
Nei, í King Crimson er Robert Fripp getilegari.
Já.
Hann var allan mjög þekktur fyrir að vera erfiður.
Ok, Adrian Blue líka.
Adrian Blue kom hann að setna.
Hann kom að setna.
Bill Bruford, trommari, hann kom með þetta fræga kvót, hérna Everything you've heard about King Crimson is true. It's an absolutely terrifying place.
Já.
Og hérna, hann er bæði að vísa í samstarfi hljónsindinni, en líka þessi músík er bara, ég vil ekki vita hvað í gangi þarna, sko. Þetta bara eins og að sé, að bakveg einhverja hurð, eitthvað ógeð, sko. Þú fór ekki að opna þetta, sko.
Sem mér fyndi að þegar megnið þessum böndum, þú veist, þegar maður sér restina, þá var þetta bara svona eins og einhver roleplay hópu sem að neitra taka nýja meðlifin.
Já, og þetta, það er svona hérna, engaskóla fnykur af þessu öllu, sko.
Já,
það
eru fucking refaveiðar alltaf svona rétt undir yfirborðinu.
Já, algjörlega, sko.
Já, já.
Það eru meira sem bara framan á, hérna, heldur í Foxtrot, það eru bara refaveiðar í gangi.
Já, og þú sagði líkil orðið hann Hvít.
Já.
Þetta er hvítast músík sem er til.
Já, já.
Þetta er alveg næpað.
Já.
Algjörlega.
Þetta er alveg vampíru föllt, sko.
Hérna...
En gefum okkur það samt að það séu til einhverjir feldökkir proggarar þá því.
Já, já.
Djöðl er það örgulega skrítið. Eða skrítin upplifun. Þú mætir á eitthvað svona 50 ára afmælistónleikar yes, eitthvað. Og þú labbar inn og það eru bara... Það bara fólk sem lítur ekki út eins og þú
já.
Á þeim tónleikum. Ég mynda mér að það sé svolítið já, mögulega bara frekar óþægilegt.
Heldur þetta sé alveg þannig?
Ef við miðum við sko bara hverjir voru í þessum hljómsveitum.
Já, já.
En það segir kannski ekki alla söguna.
Nei, ég getur mikið grein fyrir því.
Refa við þar aftur á Foxtrot.
Já, plötunni. Já, auðvitað.
Og refur framan á hann líka.
Ok.
Nei, ég meina það var einmitt sagt Genesis að þetta væri hérna the most sexless og grúfless band bara allra tíma.
Já.
Bara ekkert grúf í þessu, ekkert kynlíf, bara svona sterilir hvítir gaurar sem væru ensku prófessorar eða þeir væri ekki hljómsveit, sko. Þetta er það sem við erum að vinna með kæru vinnir sko.
Bara svona, alveg hinum með við bóiband
Já, hann er sko erum að sita hérna og tala um hérna tónlistarsamni sem er svona intrinsikal leiðileg En að því maður sér að líka fyrir sér sko 72, þú situr inn í hérna stofu með geðveika græjur og þú einmitt og þetta er eitthvað nýtt, þetta er bara vá hvað þetta metnaðfullt, vá hvað þetta vel spilað
sem
þetta
var
Já, djúl þetta geggjað, þetta bara geggjað stöf og þetta rétt
Og var smá gluggi hérna fyrst þar sem þetta var ekki tilgerilegt og þetta var mjög hratt eða svona já
Já, þetta góð spurning Nei, ég meina ég, það var bara byrjaði þetta strax þessi fyrsta King Crimson-plata er bara full on gáfum hann að geðu ekki sko.
Ætli þetta hafi orðið hlutfallslega stærra dæmi á Íslandi vegna þess að þetta svo mikill svona escapismi og bara Ísland 1972 var örgulega frekar þrúandi place
Já, ýmislegt sem að væri til að hugsa ekki sko.
Já, mikið öðuldar að hoppa bara inn í eitthvað hérna bara einhverja töfra sveppi og rögl sko
ég er bara henni mínis týrið bara með orgelið
og líka já, að því að sko líka í ákveðnum skilningi ógseta, þetta varð innan gæðsalaba, þetta var alltaf betra
já
þú veist, yes, gefur þetta einhverja plötu og næsta plötu eftir er flóknari
já.
Hún er hérna umslæðið er aðeins þykkara
bara svona one-upmanship
já.
Líka bara milli hljómseta það eru allir í keppni
það eru allir í keppni
og það er engin held ég að við fengja hvað þetta er flókið hvað þetta er krefjandi þetta er ekkert öllum gefið að gera það en það er ekkert með skemmtanegild að gera
nei og, meina, og það segir sér alveg sjálft og þú ert bara shit bara já haukur heyrður hann að þessa yes-plötu, já, djúlir þetta flott maður og segir bara, hvernig allir næsta plata verði og segir kemur hún er tvöföld wow, heyrðu lagið 20 mínútur wow, djúlir verður þetta sturlað þannig að þetta verður alltaf svona, þannig í 2-3 ár er fólk bara að bíða, djúlir þetta geða þetta, djúlir þetta frábært, síðan bara
sprengir þetta kaplöp.
Algjörlega
Já, ég meina, en svona
Víbúnaða kaplöp,
gott Þetta ásir í staði Þetta á sér staði eru nefnþá Vintersöðan til dæmis
já.
Nú helviti proga þungar á spant
já, já.
Það er eldur breytið við erum búið að bíða eftir nýri afur frá þeim og nú ægilega herferði gangi hefur að taka þetta upp og þeir gjössalega búinur að einhvern veginn PR ferli hjá þeim hefur ekki verið til fyrirmyndar er allir brjálaðir
okay.
og það krátföndi fyrir 10 árum og eitthvað, byggja eitthvað stúdíu og svo þeir getur búið til músík og svo bara líða árin og engin músík kemur og eitthvað og en það er ennþá risa haugar sem að, bara ógeðslega margir að bíða eftir nýju efni af því að ég veit ekki hvort er ein plata bara sem að er gerði sem var einhver algjör sturlun
já, já.
Og svo einhverju singlar og eitthvað
já, já.
Það Hanast. Var svo krefjandi og þótti svo fínt að fólk er búið að bíða árum saman mér finnst ekki sérstaklega skemmtilegt en það eru mjög margir sem tala um þetta sérstaklega á tónlistarfólk sem eru verið að túra með og, svona, og talar um þessa músík sem svona eitthvað sem að hrinti þeim út í að gera meira og annað og ekkert endilega að fara yfir eitthvað progga en þetta virðist hafa áhrif á fólk sko en þannig að þetta Opeth náttúrulega
já,
mikið af þessum böndum eru á einhverjum stalli sem að önnur bönd með einfaldari músíka er erfitt með að komast á sko, að þetta, það er gámanastempill sem þú ferð ekki nema á sért svona duglegur
einmitt
en pæli ég því öllum þessum senum, eins og bara í þungarokki þú veist, við tölum ekki böndin heldur bara aðdáðuna það er alltaf þessi gaurar svona, sem eru í keppnum sko hver er mest metal hver er meira metal en hinn og þú veist í pönginu, þú veist hver er mest ríl pöngarinn skilur eitthvað pæliði að það hafa verið menn í keppnum hver var mest progg
proggaðastur
það hefur verið þannig
já, betur fyrir þeim maður og, þetta er svona
Halli progg hann...
þetta er líka, er pínu eins og jazz skilur, þú veist það eru sóló og það er klappa fyrir þeir húrtuglöður og
trommu sólu.
Já, þú veist, þetta er svona svolítið sýning líka.
Algert, sko, og hérna og þú veist, ef þú fílaðir King Crimson plötuna fyrstu,
þá sagði ég bara jazz, eins og jazz væri ein tónlist en þið skilja hvað ég meina.
Algjörlega, ég meina en þú veist, King Crimson plata kemur 69, þannig að ef þú fílar þessa músík og finnst þetta flott og bara áhugavert, þá næstu fjögur ár eru bara algjör gósen tíð hjá þér.
Já.
Þú bara færið allar þessar plötur koma bara í röð, sko.
Já. Bara progga allan sólurringin.
Progga allan sólurringin, slatta af hljómsveitum.
Progg.
Plötuna verða alltaf í ákveðnum skilningi, betri, með hverju árunni, sko. Og það bara eitthvað geðveik í gangi. Og líka leitun þessara tónlistamanna eftir viðurkenningu.
Já, já.
Við getum gert almennilega músík. Stenst tímans tönn. Þetta er ekki eitthvað pop fluff sem við erum að bera á borð hérna, sko. Það er svona pælingin, sko. Og bara hvernig er samsettar hljómsveitirnar eins og yes, geggjaðir spilarar hérna, sko.
Það er bara svo sjaldgæft þegar að þegar fólk er að reyna að, þú veist, þegar fólk sér sér sem lista fólk og er að reyna að búi til list, þá tekst eiginlega aldrei að búi eitthvað til sem er ekki ógeðslega leðilegt. Það er svona mín upplifun á þessu að því að þegar þú tekur ákveð alvarlega það bara þá deyr eitthvað inn í mér gagnvært þessu allavega en ég er náttúrulega ég er kannski ekki fyrsta skotmark brókar hans
Nei, en ég er svona
bara að taka sér svona alvarlega það er erfitt sko
og síðan sko þú veist svo ég er góður vini minn að norðan og sunnan Guðmundur Torfi Heimisson þetta er 72 Við hittumst annarslægir heima hjá mér og þá endur við venjulega í einhverju svona geðvengi sko. Og hérna erum að fíla þetta en erum líka að hlæja þessu sko. Ekki einhverju illúðuleg heitum að hlæja þessu bara þú veist að auðvitað hristið maður líka hausinn bara á stundum sko. En við erum líka að tala held ég inn í hóp sem tekur þessu mjög alvarlega eða hvað
Já, ég held það
Já.
En þessi sami hópur er held í komið þykkan skráp.
Já, já. Og ef þú ert með prokkjarta, þá einhverju drullar með mikrofónu ekkert að fara að hafa áhrif á þann skráp.
Nei.
Það er aðalega bara, það væri alveg gaman að skilja þetta eins betur. Þú skilja hvaða er af hverju þetta ofbóðslega ástfóstur, sko.
Já,
á þessu
Já, af hverju læsir þetta fólk svona ofbáslega en ég hugsa að svarið er auðvitað bara eins og sama með pöngurokkið hjá mér og okkur og þungarokkið Þetta er bara staður og stund hvenær heyrir þetta, hvað varstu gamall hvernig varstu stöndur hvað áhrifu hafði þetta á þeim tímapunkti af því að ef eitthvað hittir á ákveðin hátt á ákveðin tímaskeið í lífiðinu þá ferða bara á annan stað en dót sem kemur síðar inn í lífið
fullkomlega, bara hvar eru þeir varpaði
já, það fer bara á staðin sem að mótarið að eilu og þeir mun alltaf þykja væntum og svo koma eistun neður þú veist, það liggur við bara, þetta er bara ég held að þetta skipti alveg ofboðslega miklumáli
En það er einmitt, þetta er mjög gott, það er svo merkilegt hvað hún lifir bara þetta, öll þessi bönd lifa mjög góðu lífi.
Er það?
Já, bara í svona...
Hvað er mikið af prokkböndum sem gátu þetta ekki? Segðu mér þessi góður sarpur af...
Á svona lélug...
Lélug prokkböndum
að því að
djöfull er ég til í það.
Já, náttúrulega við þekkjum enna.
Já, heldur betur.
Ég... Better Lidson prokkið, það var þriðja flokks prokk, algjört.
Já.
Ég, sko, eins og með þetta dæmi hérna ég að spá ég sko hérna og ég kannski slæmt dæmi ég alltaf að lesa Record Collector og ég búin að lesa endalösa greinar þessi bönd aftur og aftur og aftur og aftur og hefna
en hann verður að fara að finna hamfara brokk fyrir okkur
já, hamfara brokk
já, sko af því að það er þá erum við að vinna með eitthvað sem að ég get unni með
Við verðum líka bara lýsa eftir hamfarabrokki í grúpi.
Lýs komum við hamfarabrokk ef það er geggjað.
hér með lýsum við eftir hamfaraflokki, sko, vinur minn Jussi í Finnlandi, hann hefur sendt mér einmitt sem svona algjört outsider hamfarapopp, einhver gaur að búa til eitthvað dragon rock, sko, sem bara algjört rugl, sko. Og geðslega flott og fyndið og skemmtilegt. Illa gert og illa spilað.
Já.
20 mínútur lögum einhver drekka sem að fljúga, sko.
Já, ég held ég, man ekki hvað það heitir en ég held að ég þekki þetta.
Hefur heyrt þetta?
Ég nokkuð vissum það, já. Ég get, ef ég fengi smá tíma þá geti ég örugglega komist að þessu.
Já, þetta eitthvað kalt dæmi, sko.
Já, já, það nokkur myndbönd og, og hann með tvö verkefni í gangi. Eina hljónsveit og svo eitt sóló dæmi.
Já, og sko, það var eitthvað lag sem hét eitthvað svona Evil is hunting me eða eitthvað leika, sko.
Þetta bara, þetta allt snillt.
Já.
Mér og minna. Og svo það líka svo fyndið með, eins og þetta, það ekki Jú, illa spila, en ágætis pælingar.
Já.
En, já, þetta bara áhugavert.
Síðan auðvitað, hendu því henni miksi, því að fólk að fræðast þetta sem að hlusta, að svona prokk, þetta risa stóra Emerson, Lake & Palmer og Genesis, komst aldrei til Íslands. Nei. Við áttum enga svona hljómsveit, hérna, trúbrot komst svona næsti og mikli prokk sprettir á hérna lifun.
Já.
En síðan gerðist þetta ekkert fyrir en hérna hljómsveitin Eik gaf út plötuna hérna, það hafði verið Hríslan og Straumurinn. Það var 77, þá er proggið búið í rauninni, sko.
Já.
En þá er þetta Þursaflokkurinn
mættur. Þursaflokkurinn, já.
Þeir eru proggaðir með svona þjóðlega progg.
Þjóðlega progg.
Já. En ekki hreint svona progg, sko.
Nei.
Og svo mæta Tottmobíl í partíð 10 ár með það.
Já. Já. Það er proggað band að minnst okkur.
Já, já, það er alveg en það til þessu meira band en progg.
Mm-hmm. Og síðan, þú veist, eins
og
segir
og lagasmíðanar þar eru þar sem að lætum að hoppa bátinn.
Mm-hmm.
Og proggið gerir þetta bara áhugavert.
Hoppa upp í Tottmobílinn.
Hey, gott. Vel gert.
Já, já.
Mjög gott.
En það er einmitt, og það er vel hægt að The Prog Archives sko síða hérna sem er til og svona
og ætla aldrei
Nei,
aldrei
hérna endalausar umræður um Stephen Wilson og Possum Hall 3 og eitthvað svona er þetta prog og er þetta ekki prog og la 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 hann er að remixa allt þetta dót endalaust King Crimson gefa út túra þeir gefa ekki út live plötu þú fær bara 27 plötur Allir tónleikar, hérna, einhvers Norður-Ameríku-túrs árið 74.
Já, ok.
Já, er þetta svona deadhead dæmi bara?
Algert og rekordkollektor bara með auglýsingu aftan á.
Já.
Hlauftu til og keftu þessa 27 platna boxset með King Crimson og þetta selst. Og menn bara liggi yfir þessu, sko.
Það er rosalegt.
Og þetta eru mennirnir með peningana. Þeir eru 65 ára til 8 ára
núna. Algjörlega.
Þetta er liðið, hvað þið var að gefa afagamla í jólagjöf? Hvað menna King Crimson kassa það?
Já, þetta var ekki nú gott árabil hjá mér áðan. Þetta er svona 50 til 60, 1950 til 60.
Já, fættir.
Ég held það.
Það er svona 45 til hérna 60.
Já.
Og þetta eru mennindi sem eru að hlusta á geisladiska og hlusta á í drep þennan hérna King Crimson kassa, sko.
Já.
Þeir eru búin að gefa nokkala svona kassa, King Crimson.
Já, ég reyndar alveg með þetta. Þetta er alveg glórulust.
Það er bara, þetta er alveg ótrúlegt að sjá þetta, sko. Bara Norður-Ameríkutúr, 18 date og þá bara gerum svo vel.
Já.
Og síðan bara sitja menn og er að bera þetta saman, eins og þessi þetta hætt skera.
Já.
Og það er búin að heyra útgáfinu hann á fjórðu tónleikunum. Og það var auka trómuslega þarna, sko. Og bara rífandi business, sko.
Þetta er perraskapur. Er það ekki?
Jú, þú ertu komið.
Jú, þetta er það.
Þetta er náttúrulega bara öfuga hóttur.
Þetta er það.
Já, já, já.
Þeir eru bókað eitthvað að snerta sig, held ég.
ekki, ég held að held að vera.
Kannski gengur þessi bransi svona vel af því að þú ert búin að heyra, þessa tónlist sem eru þetta fullkomnu ná tónlist, þá þarf ekki að heyra neitt annað. Þannig að þú getur bara hlustað á King Crimson tónleika.
Þú þarf ekki að snerta þig.
Nei.
Nei, bara kemur. Þetta er bara eins og dótturinn og grétur.
Já, bara sálótt.
Hvernig ætli sé svona stunda bólfarir með progg í gangi?
Ógeðslega, það er Ég held að sé vel yfir meðalagi hætt á að poppa úr einhvers konar lið.
Já, og tempóið alveg, sko.
Allt í steik, sko.
Er það Tarkus sem þú teflir fram?
Henda Tarkusnum á fóninu. Já, ég veit ekki.
Nei, ég held að maður verið allavega að kunna lögin heldur vel en maður allavega ekki að vera sér til skammar.
Að slasa sig.
Já. Ég held að þetta ekki, já, ég veit ekki.
Nei, nú ég bara ímynda mér, sko, þú veist, hvernig þetta var svona á sínum tíma, sko.
Já.
Ég held að þetta svona ástar atlot með einhverju músík, það svona young man's game, sko.
Já, já.
Já, ég ímynda mér.
Ég held að...
Ef þú ert, sko, bæði reynslu lítill á þessu sviði og tónlistin of krefjandi, að þetta geti bara hæglega enda já. Mjög illa.
Ég held að... Jú, post-rock heilt yfir fín tónlistastefna en það sem hún gerði langbest var það að bjarga ungu fólki frá því að slasa sig í kynlífi.
Já.
Portisett náttúrulega kom bara til bjargar.
Einmitt.
Og við kunum þeim æfir nokkar þekkir fyrir það.
Já, já.
Slipnót komur enda svo hristaðis upp í sötur.
Já.
Já, kynlíf við...
Kynlífstónlist, það góður fyrir mínútur áttur.
Dancing já. With the Moonlit Night, 8 mínútur.
Það væri gott að fá lista inn á umræðuhópin svona, já, mökunar lista hlustenda. Það reyndar, þá erum við að basically að fá bara ógeðislega marga lista frá meðaldra kallmönnum. Eitthvað grettulögin þeirra
heyrðu ástin hvað segirum við laumumst inn í herbergi og setjum The Battle of Epping Forest á og njótum okkar
já, þetta er eitthvað
mér líst vel á bólfara frímínútur
er það ekki?
Já,
mjög
vel
bólfara frímínútur
bólfara frímínútur, pottet
já
Og síðan viljum við fá inn á hópin hérna bólfara progg og lélegt progg.
Bólfara progg, sko, nei, erum við ekki úst, bara bjóða hættun heim, er það ekki bara, er það til?
En það er sko, er til lélegt progg, þetta er svo vel spilandi punkljónset, já það úr reyndar til, þetta eru þetta.
Já, já, þú veist, það hlýtur að vera, en. En svo er líka bara...
Svo kurteis rappari.
Já.
já, það er eitthvað í þessu sem virkar ekki alveg, sko.
Já. Það var eitthvað, já, kannski gaman að heyra frá svona raunproggur hvaða sem að náði ykkur. Og skiptir þetta ykkur jafnmiklu máli í dag?
Já. Og takiði áðsglósur nær ykkar.
Já, og eru þið miður ykkar.
Já.
Það er mörg hótna lítið eftir þessa... Þessu að gegnum ferðina.
Þetta er eitthvað.
Já, við þurfum að byrja hlustendur líka að leiða feður sína inn og láta að hlusta hana þátt og...
Svo verði leiðir fyrir döðan, eða eitthvað?
Nei, og ég var að hugsa sko, kennaði maður þess á internetið og hérna... Eins og hérna... Afi einhver sem hérna, alltaf þegar hann fór inn á Facebook þá stopnaði hann alltaf nýjan aðgang, sko.
Já.
Það er komið 25 aðganga, sko.
Já, já, næs. Það er samt gott, það er alltaf verið að ræna aðgöngum en gott að ég nokkra.
Nei, þessi 75 ára gömlu verða mjög glæðir að heyra þessu ungu menn okkur þrjá að vera að tala hérna progg og pæli proggi, sko.
Já, heldur það? Þetta ekki.
Þetta verið mjög sáttir, sko. Já.
Þetta er búið að vera áhöfur umræða.
Já, þetta er pælingar.
En ert þú aðeins á proggvagninum sem sett?
Já. Já. En þetta er mjög, seti þetta reglulega á ekki tiltaknilega eða eina sem ég seti reglulega á er Genesis
yes. No, ekki yes,
ekki yes. Genesis og en þá léttari léttmeti með Genesis
já
miða við sko
já ok
en það þú veist ég nei ég ekki alveg en þetta var hérna tímabil þegar maður var að kaupa plötur og hérna
já.
Þetta rataði af alefli inn í minn skáp
já
Líka þess að Led Zeppelin og Pink Floyd plötur sem bara, ég var að hlusta á mikið kalla rock því ég var 16-17 sko.
Já.
Svona, og stíl í Dan og miljón sko.
Þú eru svo skrítið nú lengur.
Þetta er rosalegt sko, finna þennan dreng.
Þú varst
að... 18 ára gamall, hlusta bara á stíl í Dan og Genesis.
Þú varst aldrei unglingur.
Nei,
það er rétt. Þú varst bara svona.
Ja, þetta er rétt.
Bara eins og þess núna, bara strax, búf.
Þetta er rétt.
Bara leið að læra að hjóla, það varstu svona. Bara,
16 ára gamli ég myndi sitja bara nákvæmlega svona.
Já.
16 ára gamli ég sendi Offspring bréf í pústi.
Mjög gott.
Hvað stóði því?
Ég manna
Þetta er briljant.
Ég ætlir það gott. Stigsmunur hann á.
Já.
Já,
já,
það
já.
Gott, það lítið gott. Heri,
já.
Ég var að láta þessum progg umræðum lokið.
Já, þetta er helviti gott.
Þú þarft doktor að muna að setja þennan þennan starter kit playlista inn á umræðhópin.
Absolutt.
Við óskum eftir leluproggi smá innsinn inn í heim proggara hvað gerðist?
Já, já, einmitt, hvernig flæktist þið inn í þetta?
Já, og hvað þýðingu hefur þetta fyrir ykkur?
Mm-hmm.
Og hvað var það síðasta sem við vorum að pæla?
Hafið þið húmor fyrir þessu? Eru að spurja fólkið að því?
Já, og hægt að njóta ásta við próg?
Já, já.
Án þess að slasa sig.
Ég ekki viss að ég vilji vita svarið.
Ég viss að ég vilji að þú viti svarið.
Ok.
Já. Heri, þá held ég að við segjum þessu bara lokið í dag. Við heyrums bara eftir viku.
Absolutt.
Bye og bless.
Bless. Bye og...
Nei, ég menna yes.